Kumusta? Ako si Ryan Arab at gusto kong ma-excite kayo dahil pag-uusapan ko ang tungkol sa papel ng babae sa Kristyanismo at sa Islam dahil nakikita ninyo ang mga Kristiyano ay nag-aangkin na inaapi ng mga Muslim ang kanilang mga asawa, inilalagay nila ang kanilang mga asawa sa mga sako ng basura dahil alam ninyo, nagsusuot sila ng abaya at hijab at ito ay itinuturing na mababa ayon sa ibang relihiyon. At sinasabi rin nila na tinatrato namin ang aming mga asawa na parang sila ay mga kasambahay o mga alipin kung saan sa katotohanan ay kabaligtaran nito. Tama ang kabaligtaran at iyan ay mali at sasabihin ko sa inyo kung bakit at magpapakita ako ng mga patunay sa papel ng kababaihan at kung paano tinatrato ang mga babae ayon sa Biblia at kung paano dapat tratuhin ang mga babae ayon sa Quran. Timoteo Kabanata, 2 talata, 12 hanggang 14. Hindi ko pinahihintulutan ng isang babae na magturo o magkaroon ng awtoridad sa lalaki. Kailangan niyang manahimik. Ito ay nasa Biblia. Sapagkat si Adan ang unang nabuo, pagkatapos si Eva at si Adan ay hindi ang nadaya, ang babae ang nadaya at naging makasalanan. Timoteo Kabanata 2 talata 12 hanggang 14. Nasa Biblia iyan, tingnan natin ang Quran. At ang mga babae ay may karapatan sa kanilang mga asawa na katulad ng mga karapatan laban sa kanila. Nang may kabaitan, ngunit may responsibilidad sila sa kanila. Ang mga lalaki ay may antas ng responsibilidad sa kanila. At ang Allah ay ang makapangyarihan, ang lubos na maalam, ang Quran Kabanata. Ang Quran Kabanata 2 talata 2 hanggang 8, ang Quran Kabanata 2 talata 2 hanggang 8. Isa pang talata sa Quran Kabanata 4 talata 34. Ang mga lalaki ang tagapagtanggol at tagapagtaguyod ng mga babae. Sapagkat pinag-una sila ng Allah sa isa't isa, at dahil gumagastos sila ng kanilang ari-arian para sa suporta ng kababaihan, ayon sa Biblia, hindi pinapayagan ang babae na magturo o magkaroon ng awtoridad sa lalaki at kailangang manahimik. Hindi ka pinapayagang magturo o magkaroon ng awtoridad sa lalaki at kailangan mong manahimik sa Biblia. Ito ay isang utos na dapat mong sundin. Lahat ng guro, lahat ng babaeng guro, itigil ang pagtuturo, umuwi na kayo.
Itigil ang pagsasalita.
Manahimik.
Ang Biblia, hindi ang Quran, ang Biblia.
Kristyanismo, hindi Islam. Nakikita natin na ang papel ng babae sa Islam ay iba sa papel ng babae sa Kristyanismo. Ang papel ng babae sa Islam ay mayroon siyang pantay na karapatan na katulad ng karapatan ng lalaki. May ilang pagkakaiba dahil sa mga katangian ng lalaki, siya ay ipinanganak na leader, ipinanganak siyang maging leader, ipinanganak siyang magtrabaho at gumawa, tumulong, upang suportahan ang pamilya sa pinansyal, habang ang babae ay ipinanganak upang magtrabaho sa bahay. Magtrabaho sa bahay at suportahan at hindi suportahan, kundi alagaan ang mga bata at ang bahay. Iyon ang kanyang papel. Kung gusto niyang magtrabaho sa labas, ay maaari, ngunit inirerekomenda para sa kanya na magtrabaho sa bahay. Hindi niya kailangang magtrabaho sa bahay, maaari siyang magtrabaho sa labas. Ngunit sa Kristyanismo, sa Biblia, tulad ng nabasa natin o tulad ng binanggit natin sandali lang ang nakalipas, hindi pinapayagan ng babae na magturo, hindi siya maaaring maging guro.
Hindi siya pinapayagang magturo, tuldok.
Sino ang kanyang mga anak? Tuldok. Hindi sinasabi kung sino ang hindi niya pinapayagang turuan. Hindi sinasabi, ngunit sinasabi na hindi siya pinapayagang magturo at wala siyang awtoridad sa kanyang lalaki at kailangan niyang manahimik. Kailangan niyang manahimik kaya sabihin natin, ipagpalagay na lang natin na ang talatang ito sa Biblia ay tumutukoy sa hindi dapat magturo ang babae sa kanyang asawa. Ngunit paano kung ang asawa ay mangmang at nangangailangan ng kaalaman? Paano kung gusto niyang magluto? Sakaling magkasakit siya,
hindi ba siya dapat payagang turuan siyang magluto?
Hindi. Sa Biblia, kinukondena nito na ang babae ay nagtuturo.
Na ang babae ay nagtuturo sa pangkalahatan at na siya ay nagsasalita. Kailangan niyang manahimik, kailangan niyang manahimik.
Ito ang Biblia, ito ang Quran, ito ang mga talata na banggit na sa inyo kung gusto mong mag-research, kung gusto mong maghanap pa, may internet ka, may Google.
Makakakita kayo ng napakaraming katotohanan at mauunawaan ninyo na ang Islam ang tunay na relihiyon at na ang Quran ay nagtuturo ng pagkatao kung paano maging tao at kung paano maging makatarungan at kung paano maging mabait at mapagbigay.
At sa huli, ang makapangyarihang Allah ay nagbigay ng pahayag sa ating minamahal na Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sa Tagalog, at hindi ka namin isinugo maliban bilang awa para sa buong mundo. Maliban bilang awa, hindi siya dumating upang maghasik ng dugo at pumatay ng tao, at alam ninyo upang kunin ang kanyang espada at magsimulang makipaglaban sa iba, hindi iyon ang dala niya. Dumating siya upang maging isang maawain na lingkod at sugo ng makapangyarihang Allah, isang guro sa sangkatauhan, isang huwaran na ating susundin hanggang sa tayo ay mamatay.
Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod, ito ang inyong kapatid na si Ryan Arab, at kapayapaan nawa ay mapasa kanila na sumusunod sa katotohanan.